Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары. Чаму кіраўнік Беларусі ухіліўся ад ацэнкі народных пратэстаў? Як ён ацэньвае сітуацыю ў Беларусі? Як Александр Лукашэнка бачыць выйсце з крызісу? Чаму Лукашэнка катэгарычна адмовіў рэформы ў дзяржаўным сектары і іншыя тэмы? У інтэрв'ю тыдня гутарка з былым старшынём Нацыянальнага банка Станіславам Багданкевічам і падарожжа на Глыбоччыну.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якое агульнае ўражанне ад выступу Александра Лукашэнкі з пасланнем у нацыянальным сходзе? Ці варта чакаць зменаў у эканамічнай палітыцы? Чаму так варожа кіраўнік дзяржавы выказаўся аб палітыцы еўразвязу? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Якое агульнае ўражанне ад выступу Александра Лукашэнкі з пасланнем у нацыянальным сходзе? Цяперашняе прэзідэнцкае пасланне, у адрозненне ад папярэдніх, праходзіла на зусім новым гістарычным і сацыяльна-палітычным фоне. З'явілася новая прыкмета крызісу беларускай мадэлі. Эканамічны крызіс перарос у сацыяльны, тысячу людзей па ўсёй краіне выйшлі на вуліцы выказаць пратэст, і гэта стала адлюстраваннем непрымання большасцю насельніцтва існуючага сацыяльна-палітычнага статус-кво. Александр Лукашэнка атрымаў цяжкую маральную і псіхалагічную траўму. Прыйшлося ўжываць грубую сілу, каб нейтралізаваць пратэсты яго ўласнага электарату. І вось, ледзь акрыяўшы ад шоку, прэзідэнт выйшаў на трыбуну. Можна было чакаць, што ён адыдзе ад сваёй звыклай схемы паслання, вырашыцца на некую шчырую размову з народам, скажа, што я ведаю выхад з таго цяжкага становішча, у якім апынуліся ўсе грамадзяне, таму ідзіце за мной, і я прапаную сур'ёзныя змены ў сваёй палітыцы. Але нічога гэтага не здарылася. Больш таго, пра вулічныя акцыі пратэстаў Лукашэнка згадаў толькі ў тым кантэксце, што іх і далей будуць душыць, незалежнасць ад таго, як на гэта прарэагуе еўрапейскі звяз. І гэта ж падзея, за якой два месяцы сачыла большасць беларускіх грамадзян. Онлайн-рэпартажы налічвалі да 2 мільёнаў наведвальнікаў. Гэта ўсё выклікала вялізную палітызацыю грамадства. Здавалася б, гэта галоўная тэма, пра якую трэба было б гаварыць. Але Лукашэнка проста ўхіліўся ад ацэнкі вось гэтай новай з'явы. Хоць скарагаворкай Лукашэнка прызнаў, што мы знаходзімся ў небяспечнай рысе, і мы можам лёгка як бы скаціцца ў некую прорву, што вось яшчэ адзін крок, паўкрока і будзе вельмі дрэнна. Праўда, незразумела, хто вінават у гэтым стане. А калі казаць, што ж прапануе кіраўнік дзяржавы, як ён прапануе адысці ад гэтай пропасці, ад гэтай прорвы, як выйсці з крызіса? Ну вось, акрамя таго, што будзем біць усіх дубінкай па галаве, нічога іншага Александр Лукашэнка не прапанаваў. І мне падаецца, гэта галоўная выснова з ягонага паслання.
Калі Валер Карбалевіч сказаў, што варта было б чакаць ад Александра Лукашэнкі чагосьці іншага, то мне адразу хацелася тут запярэчыць, што мне, напрыклад, нічога такога не чакалася. То бок, вопыт назірання за Александрам Лукашэнка паказвае, што якая б не была сітуацыя ў краіне, якія б не былі павароты ў замежнапалітычных і эканамічных справах, Александр Лукашэнка па сутнасці ніколі не прызнае памылковасць стратэгічнага курсу. Ён можа прызнаваць нейкія дробныя, скажам так, недалікі, нават не памылкі, а нейкія дробныя праблемы, але заўсёды і ў штогадовых пасланнях, і ў сваіх інтэрв'ю паўтарае адно і тое, што курс на там сацыяльную дзяржаву абраны правільны, што замежнополітычны курс таксама правільны з арыентацыі на Расію і гэтак званую шматвектарнасць. І пры гэтым ўсё-такі стратэгічным сэнсе ніколі Александр Лукашэнка нейкіх памылак не прызнае. Часам вось, ну нават іранічна кажуць там пра незалежных эканамістаў ці апазіцыйных палітолагаў, назіральнікаў, што вось яны, маўляў, весь час прадвішаюць крах эканамічнай палітыкі ўладу, а яго ўсё няма. Калі пад крахам мець на ўвазе, што людзі там будуць жыць у пячорах, то гэтага мы, спадзяемся, не дачакаемся, але вось тое, што зараз адбываецца ў краіне апошнія 2-3 гады, гэта цалкам заканамерна можна назваць крахам той сацыяльнай мадэлі, якую паабіцалі стварыць у Беларусі ўлады. Калі ўсё-такі 70% насельніцтва атрымлівае менш за афіцыйны сярэдні заробак, а гэтую сярэднюю лічбу і так даволі невялікую выцягваюць толькі некалькі працэнтаў, гэта айцішнікі, ды там транспартнікі, чыноўнікі. Калі палова працуючых атрымлівае на рукі не больш за 500 рублёў, хіба нельга гэта назваць крахам, калі ў рэгіёнах заробак параўнальны з пенсіяй 250-300 рублёў ўжо для многіх лічыцца вельмі добрым. Хіба гэта не крах? І калі ўзровень жыцця 3 гады няспынна падае, і зараз ён нашмат горшы, чым быў у 2010 годзе, хіба гэта не крах эканамічнай палітыкі? Всё гэта Александр Лукашэнка не казаў. Галоўная мэта паслання сапраўды была такая, што вакол тэрарызм, вакол эканамічныя праблемы. Ну, Александр Лукашэнка ўжо не асмелился вернуцца да сваёй метафары пра астравок стабільнасці, але было блізка каля гэтага, што вось, маўляў, толькі ў Беларусі нешта адбываецца спакойнае, нармальнае жыццё, а праблемы яны толькі часовыя.
Я і кавалер Карбалевіч чакаў іншай танальнасці размовы, сітуацыя змянілася, змянілася прынцыпова. Магчыма, і тон размовы быў бы крыху іншым. Калі б не падтрымка Расіі, мне падаецца, вось вырашэнне для сябе ўдала нафтавага пытання, газавага пытання, крэдыту ад Расіі, яна дадала аптымізму Лукашэнку. Ён думае, што грошы зноў з'явяцца і можна будзе ісці тым жа курсам, тым жа шляхам, якім краіна ішла і надалей. Адсюль і прытрымання старых пазіцый. На што я звернув увагу? На тое, што сёлетні зварот кіраўніка дзяржавы перабудаваны структурна. Пачалося ўсё з бяспекі і, па-моему, ёсць дзве такія падставы для перастаноўкі акцэнтаў. Першая, фактычна, няма чым хваліцца ў эканоміцы. Вінаваты Захад, які нібыта спецыяльна зачыняе свае рынкі для беларускіх тавараў. Другая задача Лукашэнка, як мне падаецца, была пераканаць людзей, што бяспека больш важная за ровень іхнага жыцця. І вось я зноў вяртаюся да таго, што гэтым разам Лукашэнка пачаў сваю прамову з бяспекі. Цены растуць, заробкі падаюць, але ж на свеце ёсць і горшае, выцякае са слову Лукашэнкі, а гэта горшае тэрарызм. У Беларусі выпадкаў тэрарызму да шчасця няма, і таму тут як бы Лукашэнка на кані і мае свае перавагі. Я яшчэ звернув увагу на працягласць паслання. Сёлета яно заняло 2,5 гадзіны, летась яно было самым кароткім, рэкордна кароткія 1,5 гадзіны. 16-ты год быў толькі тым выключэннем, якое пацвярджае правіла. Вось яшчэ адно, на што я звернув увагу, што сёлета, як і летась, адказы на пытанні депутатаў не трансляваліся. Сёння, дарэчы, у «Народная воля» надрукавала інтэрв'ю з кіраўніком прэсавай службы і прэсавым сакратаром Лукашэнкі з падарання «Эйсмант». І журналісты ў яе запыталіся, а ці будуць паказваць у прамым, у жывым эфіры адказы Лукашэнкі на пытанні депутатаў. І яна адказала так, што мы рашэнне прымем па ходу. Але ўвечары абавязкова людзі пабачаць, што пыталіся ў кіраўніка дзяржавы дэпутаты. Ну, зразумела, чаму вечарам, бо ёсць час пачысціць. Хаця, здаецца, нашы дэпутаты ўсё ж такі, як кажуць, правераныя людзі, нічога лішняе яны пытацца не будуць. Ну, але бывае так, што нехта выпадкова можа сказаць не тое. Вось, каб такога не здарылася, мне здаецца, вырашылі ў жывы эфір пытанні не пускаць. І І я ще я звернув увагу, для мене було особисто важним ці закрання тему, яку Лукашенко закранав літось. Я маю на увазі магчимі зміни у Конституції, у основному законі Білорусі. Сьогодні про те, що треба магчимо переглядіти Конституцію, Лукашенко вже не сказав ні слова. Лукашенко сьогодні шмат казав, і він по-ранейшому представляє себе перед населенством як самим головним змагаром з корупцією. Лукашенко пообіцяв, що корупціонерам не буде життя у цій країні. Це, на його думку, його мацніший пункт у його програмі.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Володимир Глот, Віталь Циганко і я, Валер Карбалєвич. Зараз ваше питання, Віталь Циганко. Чи варто чекати зміни у економічній політиці?
Максимо, як ніколи, якраз перед білоруською владою повстають зараз економічні проблеми. Два роки протягується падіння валового внутрішнього продукту, радикально змінилися доходи білорусів 7% у минулому році, залічуючи те, що так само ці доходи падають уже два роки, то це першиню таке падіння, починаючи від початку 90-х. Як на це буде реагувати влада, усім це було цікаво. Оказалося, що, як ми вже, Максим, казали в першій частці, нічого нового у економіці Олександр Лукашенко не пропонує, якраз сподіваючись підняти економіку за кошт повеличення адміністраційного ресурсу. Жим, я некілька разів вживав це слово, тобто повеличувати жим на чиновників, щоб вони працювали лепш, про ніякі структурні реформи, про ніякі кардинальні економічні переміни розмова не йшла. Для мене таким красомовним показальним було шире тлумачення Лукашенки його наставлення до реформів. Мовляв, їх можуть дозволити тільки багаті країни. У Росії шмат природних ресурсів, у Китаї шмат людей, США можуть надрукувати доляри, це я цитую керівника Білорусі. Ось гетеї країни і можуть дозволити собі реформи. А Білорусь маленька і бідна, тому тут нельга, бо буде хаос і некерованість. Коротей, з гетеїх цитатів, з гетеї тлумачення виникає, що Олександр Лукашенко сприймає реформи приблизно як ніяке стихійне бєдство, якое можуть витримати тільки багаті на насельництво і на ресурси країни. Навіть коли Олександр Лукашенко казав про активізацію ділової ініціативи, і, як відомо, зараз шмат державної преси говорить про підрихтований проєкт декрету про лібералізацію підприємництва, лібералізацію бізнесу, то і тут його міркування було неоднозначне. Він якраз сказав про те, що от ці документи по лібералізації бізнесу, він вельми осторожен до їх ставиться, бо боїться стратити керування держави, економікою, спорадити хаос. Таке ставлення керівника держави показує, що все-таки менавіто його перестероги, каб гэтая так звана лібералізація економіки не дозволила йому випустити головні речагі керування. Ну і коли вогулі Лукашенко казав про активізацію ділової активності, особливо показально гэта гучало на фоні недавніх посадок предпримальников и ведомых бизнесовцев, которые навод почистились у опошние тыдни. И Александр Лукашенко как раз еще заявил, что в ближайшие дни снова будут некие гучные справы, связанные с предпримальниками и с коррупцией. И ну, это, может, больше, чем за любые иншие решения, каже про, скажем, предпримальницкий климат в Беларуси, коли литерально самые ну, знакомитые, самые богатые белорусские бізнесовці оказуються за кратами. Все це говорить про те, як держава ставиться до бізнесу, який інвестиційний клімат в Білорусі створений. Ну і коли Олександр Лукашенко критикував занадто велику бюрократизацію у галіні предпримальництва, він казав, треба 12 процедур, каб відкрити невелику кав'ярню, то виникає закономірне питання. Цікаво, хто ж все це створив, коли один і той же президент керує країною вже 23 роки. Вельми були забавні його, гэтые, скажем, попроки на адрес ніяких чиновників, які створюють такі перешкоди, але чиновники дійничують в рамках агульної державної політики, якою менавіто закладує керівник держави.
Сьогодні Лукашенко називав пріоритетним створення у Білорусі економіки завтрашнього дня, тривалої і конкурентноздольної економіки, і менавіта яна з'являється основою суверенітету. А для гэтага потрібна колосальна праця. Ну, фактично, ось гэтае слово, набор, я б сказав, таких сказів, ён гуляє з одного послання у другое, з другого у третє, і так літерально амаль штогод. Ну, а хто буде казати, що не потрібна економіка завтрашнього дня? Хто може казати, що економіка не потрібна бути конкурентно здольною або тривалою, що менавіта яна з'являється основою суверенітету? Усе це якби прописні істини, які фактично не показують ніякого шляху наперед і не визначають, що буде робити держава у галіні економіки у наступний час. Летось про гэта Лукашенко говорив болей. Ну, наприклад, тоді ураду доручили підрихтувати до 1 липня державну програму інноваційного розвитку. Тоді ураду було доручено змінити законодавство, яке перешкоджає приходу у Білорусь інвесторів. То бок були ніякі конкретні речі. Сьогодні такі конкретні речі не узгадувалися, і саме головне, не згадувалися і тоє ці виконане. Тоє, що говорилося год тому. І як свідчать експерти, амаль нічого з того, що говорилося год назад, у діяння не уведено. Отсюль і тоє, що ми сьогодні маємо. Так, сьогодні Лукашенко знов казав ті ж самі прописні істини, істини про те, що треба забезпечити зелену вулицю для інвесторів. Змінити ставлення до інвесторів. Неуладальник капіталу повинен ходити по кабінетам, як укласти у Білорус свої гроші, а ми обов'язані забезпечити йому зелену вулицю в Україні. Усі питання повинні вирішатися оперативно, запотребував Лукашенко. Ну і те ж саме він фактично говорив год тому. Ну що змінилося? Нічого фактично не змінилося. Інвестицій немає, інвестиції не приходять. Саме привичне – это те, що Лукашенко звалює вину на кого угодно. Сьогодні він заявив, що протекціонізм у сусвітній економіці ускладняє просовування білоруської продукції. Ну, для прикладу, як він казав, Європа хоч і пішла з нами на некоторе зближення, по-ранейшому не дає ходу шерегу білоруських виробів. Ринки країн так званої далекої дуги давно поділені, улізти туди тяжей, чим верблюду пройти про звушки іголки. Ну, про те, що ринки поділені, що туди тяжко, і що там ніхто нас не чекає, це ми чуємо вже, мабуть, стільки годів, скільки Лукашенко при владі.
І, до речі, маленька репліка на кон цих вічних заяв, що нас ніхто не чекає там на заміжних ринках. А хто кого, де, коли чекав? Хто чекав китайців, які почали з 80-х годів, з 90-х проламуватися і фактично завоювали весь світ, ніхто їх не клікав, не запрошав, вони самі це зробили. Так що це, що називається, відговорка для бідних.
Головний пафос послання Лукашенки – це такі, ніякої лібералізації, ніяких реформ. При гэтым прэзідэнт спаслаўся на сусветныя тэндэнцыі. У свеце адпрэчваецца лібералізм, Амерыка адмовілася ад яго і ідзе пошук новай ідэі. Лукашэнка, як высветлілася, катэгарычна адхіляе патрабаванне МВФ аб рэфармаванні дзяржсектару. Ніякого роздержавлення, ніякого банкрутства нерентабельних предприємств. Не сподівайтеся на приватизацію, не сподівайтеся, що ми відпустимо стирно. Покуль я президент, цього не буде, заявив Лукашенко. Треба, на ягоную думку, черговий раз провести модернізацію держпредприємств за кошт держави. В якості узору президент доручив зробити економічною вітриною країни Аршанський район, який треба підняти, по його слову, з руїн і попілу. Зрозуміла справа, за кошт остатніх регіонів. А у чим сенс такої потьомкінської вёски, не зусім зрозуміло. Ну і Лукашенко по-ранейшому ставить задачу примусить працювати 350 тисяч непрацюючих людей, так званих дармоєдов. Тому що, на думку президента, усі вони потенційні злочинці. На їх тавро нельга поставити. Ось так одним махом перетворив сотні тисяч громадян, многі з яких стратили працю не по своїй вині, опинулися у тяжким становищі, у злочинців, нехай у будучих. Ну і каб примусити їх працювати, треба використовувати совєтський опыт. А ще жорсткий контроль за коштами, за цінами. Ніяких ринкових механізмів, ніякої конкуренції, покритикував міністра антимонопольної політики і гандлю. Карацей, нічого нового. То бок, з виходу людей на вулиці, з народних протестів, Лукашенко виніс адзіную выснову. Треба працягваць ранейшую палітыку, трэба шукаць выйсце не ў эканамічных, а ў адміністратыўных метадах. У нас, на яго думку, створана добрая сістэма, трэба прымусіць яе працаваць. Пытанне, чаму за 20 гадоў так і не атрымалася прымусіць яе працаваць, не ставіцца.
Але адказ на ваше пытанне, чаму трэба Аршанскі раён зрабіць менавіта вітрыны, ну, ён жа відавочны. Александр Лукашэнка паводле афіцыйнай біяграфіі нарадзіўся ў гарадскім пасёлку Копыць Аршанскага раёна Віцебскай вобласці. Так што клопат пра сваю малую радзіму, гэта такая традыцыя ў беларускіх хернікоў. Можа быць, Лукашэнка спадзяецца, што гэта будзе апошнім ці не адзіным, можа быць, добрым крокам, які ён зробіць на сваёй пасадзе.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар для трох аналітыкаў» удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, вашае пытанне, Уладзімір Глот, чаму так варожа кіраўнік дзяржавы выказаўся аб палітыцы еўразвязу?
Я спачатку хачу яшчэ адзін аспект знешняй палітыкі, які сёння прагучаў падчас паслання. Вось у мяне ўражанне такое, што падобна, што амбіцыям Лукашэнкі ўжо няма межы. Сёння кіраўнік краіны заявіў, што Беларусь гатовая стаць пляцоўкай для новага хельсінскага працэса. І казаў пра тое, што падзеі, што адбываюцца сёння ў свеце і на кантыненце, зноў і зноў дэманструюць актуальнасць беларускай ініцыятывы на наладжванне новага маштабнага дыялогу паміж Усходам і Захадам, пацвярджае, Мінск гатовы ў любы момант стаць месцам дыялогу, накіраванага на сэнсаванне новых правілаў светабудовы, заявіў Лукашэнка. Ну, падобна, што менскай пляцоўкі па Украіне беларускаму лідару ўжо мала. Праўда, апошнім годам усе канстатуюць, што менскі працэс амаль спыніўся. Пакуль з яго ніхто не выходзіць, бо іншае як бы нічога не прапануецца. Але, мабыць, нешта тут хутка зменіцца. Магчыма, Лукашэнка адчувае, што час ідзе і тыя дывідэнды, якія ён атрымаў ад менскай пляцоўкі па Украіне, пакрыху таюць. Таму шукаецца не проста нешта новае, а надзвычай новае і важнае. Ну, вось бачыце хельсінскі працэс у Мінску. Ну, і другая тэма, якая ўсе сёння звярнулі ўвагу, гэта зварот Лукашэнкі да еўрачыноўнікаў. Ён заклікаў іх адумацца. У такім кантэксце, што вы качаеце правы чалавека, а як вы ставіцеся да мігрантаў, вось, да тых дзетак, што тонуць у моры. Ну, і на думку Лукашэнкі ўсе беды пайшлі з-за таго, што гэта вы, гэта значыць еўрачыноўнікі, разбурылі блізкі Усход і адтуль пайшлі усе гэтыя мігранты і бежанцы. Раскрытыкаваў паляку, якія 5 тысяч бежанцаў не хочуць прыняць да сябе. А мы, падкрэсліў Лукашэнка, прынялі з Украіны 160 тысяч. Увесь еўрапейскі кантынент палае, і Лукашэнка прапануе чыноўнікам павучыцца ў яго. І нават сказаў, што ён гатовы ўдзейнічаць у любой дыскусіі. Адзін супраць усіх еўрачыноўнікаў, хай людзі вырашаюць, хто мае рацыю. Я толькі звярнуў увагу на тое, што 160 тысяч уцікачоў з Украіны ў Беларусі ніколі не было. Лукашэнка сёння толькі тройчы называў гэтую лічбу 160 тысяч. І гэта, як цяпер модна казаць, фейк, бо паводле звестак Департаменту па грамадзянству і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, што па статус уцікача ці дадатковую абарону звярнуліся толькі 1642 грамадзяніна з Украіны. І толькі адзін з іх атрымаў афіцыйны статус уцікача. Часовы, на гэта маецца ўвазе на адзін год, альбо пастаянны дазвол на жыхарства, калі браць перыяд з 1 студзеня 2014 па 1 ліпеня 2016, гэта за 2.5 гады атрымалі 35 157 грамадзян Украіны. Гэта пераважна працоўныя мігранты. Ну, бачыце, ну, зусім іншыя лічбы, і ўзнікае пытанне, навошта тады Лукашэнку спатрэбілася так завышаць лічбу. Эксперты кажуць, што тут дзве магчымыя прычыны. Першая – гэта жаданне атрымаць АДАНа, я развязу дадатковыя сродкі, фармальна на інфраструктуру для бежанцаў, куды пойдуць гэтыя грошы, больш дакладна невядома. І другая – вось такі дэмагагічны эфект стварыць, які вельмі любіць рабіць кіраўнік беларускай дзяржавы.
Магчыма, некаторым дастатковым такім новым дысанансам прагучалі даволі рэзкія словы кіраўніка Беларусі на адрес еўрапейскіх партнераў. В прынцыпе, на фоне нармалізацыі адносін з Еўропай апошніх 2 гадоў Александр Лукашэнка стрымлівалася ад нейкіх крытычных ці з'едлівых выказанняў на адрес Еўропы. Ну, але сёння я б не сказала, што ён дазволіўся занадта рэзкія выказанні, но ўсё-ткі рытарычныя яны гучалі дастаткова палемічна і жорстка. У даволі вялікім экспромце, адарваўшыся ад тэксту, Лукашэнка эмацыйна казаў пра прэтэнзіі еўрапейцаў да беларускай дэмакратыі. Маўляў, чого вы ад нас хочаце? Мы што, дэманстрантаў вадой палівалі, газам труцілі? А вот вы гэта рабілі, а самі пачынаеце нас папрыкаць. Паводле Александра Лукашэнкі, міністр замежных справаў Беларусі Макей ажно высах ад заходняй крытыкі. Маўляў, ён ужо баіцца проста туды прыходзіць, каб не слухаць усю гэтую крытыку. Ну і вот ва ўсім гэтым пасажы экспромці, в прынцыпе, мне здаецца, было 2 такіх галоўных мэсэджа. Першы, адчапіцеся, прымайце нас такімі, якімі мы ёсць, а то, маўляў, будзе горш, а то мы там тэрарыстаў 16 мы перахапілі на нашай тэрыторыі, вось. Мы можам всё это не рабіць, калі вы занадта моцна будзеце нас крытыкаваць. І другі мэсэдж, ён даволі новы, ён такі апошніх гадоў. Вы самі хутка зразумееце свае памылкі. Вы зменіцеся і станеце такімі ж, як і мы. Тут Александр Лукашэнка казаў і пра рэальныя падзеі ў Еўропе, пра праблему мігранцкую, пра тэрарыстычныя акты апошніх месяцаў і тыдняў. І маўляў, чаму яны, еўрапейскія палітыкі, еўрапейскія чыноўнікі, нічога не могуць з гэтым зрабіць. Вось, нема ў іх, як ён выразіўся, некаторых частак цела. Маючы на вазе зноў такі сваё знакамітае выказанне, што еўрапейскіх палітыкаў нема яйцаў. І якраз мае на ўвазе, ну, апошнія змены ў еўрапейскіх і заходніх палітычных рэаліях, калі ўсё часцей на палітычнай арэне з'яўляюцца такія правакансерватыўныя, антылібіральныя, антымігранцкія рухі, якія заваюць пэўную, скажем, папулярнасць, ну, маецца на вазе в тым ліку і Брексіт, і перамога Дональда Трампа ў США, тыя тэндэнцыі, які, на думку Александра Лукашэнкі, толькі пацвярджаюць ягоную правату. Ну, а таксама можна было б заўважыць тое, што нечакана мала і суха Александр Лукашэнка гаварыў пра беларуска-расейскія дачыненні. Проста ён ні разу не адрываўся фактычна ад свайго тэксту. У тэксце было толькі некалькі рытарычных фразаў і абзацаў пра інтэграцыю і сяброўскія дачыненні. Ні разу ён не адарваўся, не выказваў ні крытыкі, ні нейкага занадтага захаплення з нагоды беларуска-расейскіх дачыненняў. Ну і гэта таксама па-свойму паказальна.
Як на мой погляд, дык Лукашэнка вернуўся да ранейшай рыторыкі ў адносінах з еўразвязам. Цікава, што калі ён чытаў падрыхтаваны тэкст, то казаў, што мы зацікаўлены ў нармалізацыі адносін з еўразвязам. Але адарваўшыся ад паперкі, прэзідэнт даў волю усяму свайму раздражэнню, якое, гледзячы па ўсім, назапасілася ўжо даўно, і ён сказаў усё, што думае пра Еўропу. І звярнуў бы ўвагу, што фактычна ён заклікаў да эканамічнай вайны з еўразвязам. Вось такая нармалізацыя адносін. Ну і я думаю, што вось гэтая хваравітая рэакцыя на папрокі з боку еўразвязу стала, ну, вынікам вось тых акцый недармаедаў, якія прайшлі па краіне. То бок, вось гэта такая траўматычная рэакцыя вылілася ў такую жорсткую палеміку па пытанні дэмакратыі з еўрапейскім звязам. І даўно ўжо з вусна ў Лукашэнкі не гучала такой ідэалагічнай светапогляднай ненавісці да еўрапейскіх каштоўнасцей. Такой мовы варожасці даўно я не выкарыстоўваў. І таму мне падаецца, што гэта азначае, што адносіны з еўразвязам пачынаюць марозіцца. Прычыны тут 2. Першае, пэўнае расчараванне Лукашэнкі. Ён не атрымаў ад еўразвязу таго, на што ён разлічваў, маючы на ўвазе, мусіць, і ў эканамічным сэнсе. І другое, гэта вось тая рэакцыя еўразвязу на рэпрэсіі супраць людзей, якія ўдзельнічалі ў акцыях. То бок, разам з унутранай лібералізацыяй адкідваецца ў бок, магчыма, і нармалізацыя адносін з еўрапейскім звязам. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мои коллеги Владимир Глот, Віталь Циганко и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надзённые пытанні. Якое агульное уражанне от выступа Александра Лукашенко с посланнем у национальном сходе? Ці варта чакаць змены у экономичной политике? Чому так варожа кіраўнік державы выказался об политике Евразвязу? Тройный удар каждый день у эфиры и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три пытанні для трьох аналітиків.